Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar uy jamoatlari kichik guruhlaridagi eng muhim qadamlardan biri nima deb so'rasangiz, men albatta ustoz va shogirdlik deb javob bergan bo'lar edim. Rabbimiz Iso Masih, men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar deb buyurgani kabi, imonlilar ham Xudodan o'rgangan narsalarini boshqa birodarlarga yetkazishlari shart. Demak, guruh a'zolarining har birida o'ziga yarasha ustozlari bo'lishi kerak. Shu bilan birga o'zi ham boshqa yangi imondagi birodarlarga ustozlik qiladilar. Hafta davomida barcha ustoz va shogirdlar o'zlarining imkoniyatlariga qarab 2-3 marta uchrashib tursalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Kichik uy guruhlari hafta davomida uchrashib turganlarida asosan 5 ta qadamni amalga oshirishlari kerak. Keling azizlar, ushbu qadamlarni birma-bir sanab o'tsak. Demak, sajda qilish, bir-birlarini ruhlantirish, kalomdan ta'lim berish, ibodat qilish, kelgusi ishlarni oldindan rejalashtirib olishdir. Azizlar, ushbu qadamlarni biz oldingi ishtirishlarimizda ham sanab o'tgan edik. Siz azizlarga ushbu qadamlarni yana bir bor qaytarib aytishimiz bejiz emas. Chunki qachonki kichik uy guruhlari ushbu qadamlarga to'liq amal qilishni o'rgansalar, guruh a'zolarining Xudovandga bo'lgan iymonlari yanada mustahkamlanib boradi. Har bir uy guruhlari o'zlarining oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishlari uchun albatta ularga guruhni boshqaruvchi yetakchilar kerak bo'ladi. Har bir uy guruhini olib boruvchi yetakchilar bo'lishi kerak. Ushbu yetakchilar sharoitga qarab erkak yoki ayol bo'lishi mumkin. Ular asosan o'zlarining nazorati ostidagi barcha a'zolarining ruhiy o'sishlari uchun va guruhning son jihatidan ko'payib borishi uchun katta javobgarlikka egadirlar. Ushbu yetakchilarning o'zlari guruhni boshqarishi ancha mushkul bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu yetakchilar ham o'zlariga bitta yoki ikkita guruh a'zolaridan tanlab olib ustoz va shogirdlik qilishlari mumkin. Shogirdlarning asosiy vazifasi esa o'zlarining ustozlariga guruhni olib borishda yordamlashish va ustozdan kerakli maslahatlarni olib, ularga amal qilishdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, men ishonaman, sizlarning guruhlaringizda ham ustoz va shogirdlik ishlari olib borilmoqda. Shu haqida biz bilan bo'lishasiz degan umiddamiz. Azizlar, bizga maktub yo'llab, o'zingizni takliflaringizni bildiring. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.